Nu jā, atkal mazliet par festivāla pozitīvus. Atgādināšu, ka tas arī šogad notiks Salacgrīvā jau 8. reizi. Šogad no 18. līdz 20. jūlijam. Un tur uzstāsies arī amerikāņu grupa Of Montreal, kura prot spēlēt visdažādākajos stilos un nekad netaupa muzikālās krāsas, tā par viņiem stāstam. Pašlaik kolektīva skanējumā dominē deju mūzika, post-punk un new wave. Taču mūziķi saglabā savu mīlestību arī pret psihedelisko ārtroku. Of Montreal līdera dziedātāja un ģitārista Kevina Barnesa balss tiek salīdzināt ar Rufusa Wainwrighta, David Bowie un Roberta Smitha vokālu. Viņš uzsver, ka grupa vienmēr meklē jaunas skaņas, taču daļradas pamats paliek nemainīgs. Of Montreal nozīmīgākie iedvesmas avoti ir jau pieminētais David Bowies, Velvet Underground, Sly and the Family Stone, The Beatles, Stevie Wonder un vispār visa funk mūzika. Uz pozitīvus šogad var doties kopā ar mazajiem bērniem. Šogad festivālā jau 5. gadu pēc kārtas tiks izveidota tā saucamā bērnu sala. Pirmo reizi tā top sadarbībā ar bērniem draudzīgo zīmolu Apovit Smart Kids. Kamēr vecāki baudīs koncertus, jaunākie festivāla apmeklētāji varēs rotaļāties un iepazīties ar vienaudžiem, kā arī piedalīties dažādās aktivitātēs. Bērni visu laiku būs auklīšu drošajās rokās, par to varat neuztraukties. Uz salas darbosies arī mākslas studija, zinātnes centrs un Agra Daņiļeviča deju skola dzirnes. Notiks aizraujošs nodarbības, prāta spēles un sporta sacensības. Latvijas dabas muzeja darbinieki aicinās jaunākos festivāla apmeklētājus ieskatīties dabas daudzveidībā un iepazīt dzīvnieku pasauli radošajās darbnīcās. Aktivitātes bērnu salā katru vakaru noslēgsies ar miega filmiņām. Atgādinam Salacgrīvā festivāls pozitīvus šogad jau 8. reizi no 18. līdz 20. jūlijam. Ja no gadījumā jums ir interese par Tuborg balvu komplektu, tad informāciju, kā to iegūt, meklējiet Facebook lapā. Tuborg Facebook lapā.
Tas bija Tuborg mūzikas ziņas. Oficiālajā pozitīvas radio SVH.